Mă invit așadar să ne ridicăm în picioare și vreau să citim, să dăm un respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu că îl citim, dar eu o să vă las jos că vreau să citesc tot capitolul și nu vreau să ne căjesc pe nimeni. Deschidem la Faptele Apostolilor, la capitolul 10. Așa că o să stăm împreună în picioare până la versetul 8, după aceea vreau să ocupați locul. Nu o să zic cine vrea să ocupe, că unul să stea jos, alții sus, mai bine. După versetul 8, rămâneți numai tuned up la mine și o să continui să citesc tot capitolul. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de Osaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul a 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a dus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cerni din aceia care slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, le-a trimis la Iope. Hai să ocupăm locurile. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul a 6-lea. A ajuns foamea și a vrut să mănânce, pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față mare de masă, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și trătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-a mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zi și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni, scoală-te și coboară-te, du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a coborât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? I-au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a așteptat cu rudele și prietenii aproape că pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceea, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a dus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, îl găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Amin. Ce pagină minunată, slăvit să fie Domnul. Ne-am luat timpul să citim tot cuvântul acesta, să avem un feeling pentru atmosfera acestei lucrări minunate a Duhului Sfânt. Azi dimineața am fost binecuvântați de Domnul, nu? Că am auzit experiențele proprii, personale, proaspete. Cum lucrează Dumnezeu în poliția din România și câte lucruri minunate se întâmplă. Și așa cum zicea fratele Dani, nu ne-ar fi de niciun folos dacă am auzit că Dumnezeu ridică dărâmăturile Sionului numai în acea parte de lume. Dar Domnul este determinat să lucreze și asupra noastră, asupra noastră tuturor și slăvim numele Său Sfânt și mulțumim. Amin. Aș vrea în cele ce urmează, înainte de a intra în cuvântul Domnului, vedeți, noi ne-am propus să mergem prin faptele apostolilor și este foarte fain să mergem prin aceste, cel puțin, momente cheie care sunt în faptele apostolilor. Pentru că este istoria bisericii primare care fortifică credința noastră. Și de multe ori am stat și m-am gândit ce au avut ei și nu avem noi azi. Totdeauna îmbrăcăm pe ei într-o aureolă așa de specială și adevărat, ei a fost Apostolul Iisus Hristos și îi cumva îmbrăcăm așa într-o lumină și spunem, noi niciodată nu o să putem fi ca ei și tânjim spre modelul acela. E adevărat că a avut un loc special și unic. În același timp, Hristos n-a vrut ca biserica sa să fie vitregită în alte epoci, ci pe fundația pe care au pus-o apostolii și prorocii, prorocii și apostolii, noi trebuie să continuăm și probabil că numai pentru că noi nu știm să plătim prețul exact pe care l-au plătit ei. Ei nu s-au mai gândit la posesiuni, Petru a ajuns la Roma, a murit la Roma, nu s-au mai gândit la soacra lui din Capernaum sau de unde a fost, nu? Am văzut casa aceea care se zice că ar fi fost casa soacrei lui Petru, nu? Dar a lăsat-o și a plecat și a murit martir pentru Hristos și Domnul i-a binecuvântat în egală măsură. Vrea cineva să fie martir pentru Hristos? Arată unul care vrea să fie martir pentru Hristos și să-ți arată unul la care Domnul face ca în viața lui Petru sau Pavel. Amin? Până atunci să nu fim supărați că ei au putut și noi nu putem, ci cu ajutorul Domnului să ne gândim că se poate mai bine. Dar duminica trecută vorbeam despre această transformare dramatică din viața lui Pavel, care a trecut pur și simplu de la religie, printr-un moment de revelație, la o relație vitală cu Iisus Hristos. Și acesta este lucru fundamental. Biblia spune despre noi că suntem morți în păcat, în păcatele noastre. Majoritatea religiilor acestei lumi nu fac decât să cosmetizeze pe morții în care sunt în starea aceasta de moarte. Numai o relație vitală cu Iisus te face din mort viu. De aceea, din această cauză, foarte multe biserici, în speță foarte multe religii și chiar biserici creștine, nu sunt altceva decât case funerare. Casele funerare, știți ce fac? Ești mort, dead, ești mort de-a binelea, ai murit într-un ugly, ok, cum ar fi murit, te iau și fac om din tine, ok? Te aranjează, te trimează, te îmbracă, ok, îți fac tot ce trebuie încât arăți ca un mort fain. Și toată lumea zice, vai ce mort fain, ok? Religiile care nu te aduc la o relație vitală cu Hristos nu fac decât să te cosmetizeze. Sunt case funerare. Dar noi nu avem nevoie ca Biserica lui Hristos sau această secțiune a Bisericii lui Hristos să nu aducă viață. Și cred că noi toți am găsit viață în Hristos și am ajuns la o relație vitală cu Hristos printr-un moment de revelație, pentru că Duhul Sfânt ne-a vorbit. Amin? Că în viața lui Pavel și în viața lui Corneliu, Duhul Sfânt a fost prezent. Slăvim numele Domnului. Aș vrea în cele ce urmează, poate pentru următoarele 20 de minute, să zicem, până în jurul orei, până la jumate, să-l invit pe fratele Petru, care e împreună cu noi, și să împărtășească cu noi ceea ce a pus Domnul pe inima lui cu privire la această dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a te închina lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, Dumnezeu este Duh. Iisus a spus, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Căci astfel de închinător dorește și Tatăl. Tatăl nu este după filozof, Tatăl nu este după oameni sofisticați, Tatăl nu este după oameni care cosmetizează pe morți, pe alți morți, Tatăl este după cei ce se închină lui în Duh și în adevăr. Amin? După cei care înțeleg să se golească pe ei înșiși de tot ce îi neadecvat și să îi se închine lui Dumnezeu, să primească ca Dumnezeu să-i umple. De multe ori, noi nu vrem să facem treaba aceasta că dacă ar trebui să golim vasele noastre, să-l întoarce lumea noastră cu sus în jos. Este o metodă mai sigură ca să ajungi să golești tot ce îi în vasul tău. Metoda asta este să spargi containerul, să fii zdrobit. Dar câți dintre noi vor să plătească prețul acesta în care se rupe gâtul containerului și iasă mirosul mirului în toată casa? Vreau să vorbesc în această seară pentru început din această porțiune foarte frumoasă din Faptele Apostolilor, care, așa cum am auzit deja până acum, reflectă ideea de căutare după Dumnezeu, o căutare totală. Și poate în această seară putem începe să ne uităm la acest om de excepție, ca este Corneliu, care este prototipul căutătorului sincer după Dumnezeu. Corneliu este un suflet care îl caută pe Dumnezeu. Și el are foarte multe calități și Dumnezeu ține seama de aceste calități, dar Corneliu încă nu este salvat, încă nu este mântuit. Dar el îl caută ardent pe Dumnezeu, îl caută cu sinceritate. Dumnezeu va răspunde și răspunde totdeauna acestui gen de oameni. Dar acest gen de oameni care caută pe Dumnezeu, vedeți, deși văd îngeri, nu? Până la urmă, este nevoie de un evanghelist care să vină să-i ducă vestea cea bună. Este nevoie de credibilitate pe care o aduce cu sine un evanghelist care experimenta salvarea, în speță Petru. De aceea, după, în cea de-a doua parte a mesajului, chiar dacă nu în această seară, continuăm. Nu aveți nicio frică, continuăm să explorăm tot capitolul. Este un evanghelist care, nu-i așa, Petru, un evanghelist, în limba engleză sună bine, a biased evangelist, dacă aș pune în engleză. Un evanghelist mofturos. Nici nu știu cum să sune bine în limba română. El este precaut, dincolo de precauții, dar nu numai precaut. El este cu rezerve, poate ar fi bine să zic despre el. El mai degrabă este pur și simplu mofturos cu privire la ce îi oferă Duhul Sfânt în materie de lucrare, când e vorba să câștige pe cineva pentru împărăția lui Dumnezeu, adică pe un neam. El are această problemă, această mare prejudecată, evreu fiind, nu? Să ducă Evanghelia mai departe. De aceea, în a doua parte a mesajului, ne putem uita la cât de mofturoși pot să fie evangheliștii și cât de mare nevoie este totuși de ei ca Evanghelia să ajungă la Corneliu, care îl caută, la prima categorie, care trebuie să consume mesajul. Că nu îngeri îl aduc, amintiți-vă, ci un evanghelist mofturos. Și în al treia rând, acest evanghelist mofturos devine activ și lasă la o parte prejudecățile și mofturile pentru că Dumnezeu îi dă o viziune. El este tare de cap și viziunea aceasta este repetată de 3 ori și lucrurile încep să se deruleze. Și această viziune este exact inima lui Dumnezeu cu privire la atot inclusivitatea harului lui Dumnezeu pentru toată lumea aceasta. Viziunea nu este numai să convingă pe Petru. Viziunea este cu bătaie lungă pentru toată lucrarea de 2000 de ani a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Haideți să ne uităm pe rând la aceste lucruri. În primul rând, nu e așa la toți, că la toți ne place de acest colonel din sutașul, din ceata de ostași italiana. El este în Cezarea Maritima, în această cetate minunată, nu departe de Tel Aviv. Ultimul punct în călătoria noastră, înainte de a intra în țară, înapoi, înspre Tel Aviv și Ierusalim, după aceea a fost chiar Cezarea Maritima. Este un oraș foarte frumos și acum și pe vremea Noului Testament a fost sediul garnizoanei cele mai puternice militare romane din toată provincia, Palestina. Și sutașul Corneliu era acolo, portul era înfloritor. Irod cel Mare construise portul acesta până cam anul 10 înainte de Hristos și îl făcuse practicabil într-un mod foarte interesant, cu foarte multe construcții care pur și simplu au creat un acces pentru vase, pentru corăbii, înspre țărm, acolo unde nu era posibilitatea să aibă un golf. Ei au făcut niște construcții impresionante, pur și simplu niște îngrădiri din ziduri pe care le-au umplut cu nisip. Practic s-au scufundat de pe plute aceste ziduri umplute cu nisip și au frânt aceste dreptunghiuri, să zicem așa, de ziduri, au frânt bariere, a fost o barieră construită de om împotriva valurilor. Și aceste construcții au mers până în larg, până departe și s-au creat toate condițiile ca curăbile să poată veni la portul Cezareei. Când am fost acolo, am văzut foarte multe coloane aduse de marmură din Roma, pentru că duceau cu corăbile grâu din Palestina și produse și corăbile goale, ca să fie lestate și să nu se răstoarne, le încărcau, le lăsau cu ceva, duceau o greutate care să le țină cumva, să nu fie foarte vulnerabil. O corabie care goale ca o coajă de nucă, vânturile iuți bat în catarg și în pânze și se răstoarnă. De aceea corabia trebuie lestată. Nu știu dacă ați știut chiar lucrul ăsta, dar se lestează. Și cum lestau corăbile când se întorceau după ce goleau produsele în Roma? Toate corăbile făceau treaba aceasta. Încărcau coloane de marmură care erau rebuturi. Se rupea o coloană, se rupea un cap de zeu, se rupea un cap de împărat, îl puneau în corabie. Și îl circulau înapoi, peste toată Mediterana, vântul îl ducea, îl descărcau cu scripeții și cu pălimarele, cu funile și e plin portul de asemenea coloane. Zici, cum sunt acolo? În cetatea aceasta fabuloasă era această garnizoană și este acest colonel, colonelul Cornelius Magnus Piosus. Cornelius Magnus Piosus. Sună bine, nu? Asta e cartea lui de vizită. Dar cartea lui de vizită nu era numai carte de vizită. De fapt, viața lui era aceea unui căutător sincer după Dumnezeu. Și uitându-ne la viața lui, ne gândim oare putem noi face ca și creștini, ceea ce un necreștin a făcut? Când ne uităm câte eforturi face acest om în căutare după Domnul și cum caută ardent fața lui, zicem, Doamne Dumnezeule, dar noi suntem foarte departe. Noi care suntem mântuiți, de oamenii aceștia nemântuiți, care sunt dornici. Am uitat de foarte multe ori și am văzut din nou și din nou un adevăr. După ce venim și suntem copiii favoriți al lui Dumnezeu, ne blazăm. Ne liniștim sufletele înaintea Domnului, nu mai avem probleme, suntem, dacă ne închinăm adevărat sau dacă moartea ca și procedeu de eliberare al Dumnezeu și are loc în viața noastră, are loc sau nu, suntem blazați și o ducem bine. E cald în casa Domnului sau am ajuns la casa aceasta unde lumine sunt aprinse și ne bucurăm, suntem consumatori perpetui ai Harului, nu mai avem acea febrilitate. Ne-am blazat. Nu mai avem acea dorință ca ceva nou să se întâmple în viața noastră. Nu mai suntem ferbinți în căutările noastre. Suntem mai degrabă ajunși, mai degrabă relaxați. Domnul nu vrea treaba asta. Domnul vrea să fim căldicei, nu căldicei, ci în clocot. Amin? Ne uităm pur și simplu cât de veritabil este Corneliu în toate aspirațiile sale. Ce face el? Cartea lui de vizită. Nu este numai aceea Cornelius Magnus Piosus, om evlavios, nu? Ci el în fapte este un om cu totul și cu totul special. La ora 3 după masă, ora 9 din zi, știți, ora 6 până la 12, la 12 e ora 6 a zilei, nimeni nu greșește când soarele e cel mai sus, pe cadran, umbra cea mai mică, nu? Ora 6. Alte 3 ore, ora 9 după amiază, ora 9 din zi sau ora 3 după amiază. Corneliu vine de la garnizoanea lui, de la instrucție, de la preocupările lui pentru trupe și în loc să se relaxeze, să ia remote controlul și să se uite la canale de la Roma sau de la, din altă parte, din Antiohia sau de unde, din Corint sau Atena, nu? Deodată Corneliu face altceva. Știți ce face Corneliu acesta? Ce face el după ce vine acasă de la instrucție cu trupele? Se roagă. Pe la ceasul al 9-lea din zi. Se roagă. Caută, deci, activ pe Dumnezeu. Este el mântuit sau nu? Pentru că Petru spune după aceea mai târziu că el a primit instrucțiuni clare când se apără Petru și spune ce s-a întâmplat, zice, trimite la Iope, după unul, Simon Petru, în casa lui Simon Tăbăcaru, el va veni și spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Sunt foarte mulți oameni care fac foarte multe fapte bune, dar aceasta nu înseamnă că sunt mântuiți. Dar toată strădania lor, rugăciunile lor, evlavia lor, este o căutare ardentă după Dumnezeu. Corneliu era un astfel de om care lua căutarea lui Dumnezeu în serios. Nu numai atâta, vedeți ce spune care era cartea lui de vizită, de fapt. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu decât rafli, general, dar era temător de Dumnezeu. Adică un respecter of God, un respectator al lui Dumnezeu, a ideii de Dumnezeu. Era evlavios, era cucernic. În original este eutebes, adică unul care are o închinare adecvată. Acum noi suntem uimiți să vedem despre un om, zicem, necreștin, care are o închinare adevărată. Cornelius nu se închina la zei, nu se închina la idoli. Era roman, dar el se închina la Dumnezeu cel adevărat, pentru că el spune, făcea milostenii pentru norod. Deodată el s-a dumirit că, dislocat acolo pe pământul acela, evreii ăștia au un Dumnezeu, Dumnezeul lor e fabulos. Oricum, Luca spune despre el, atingea coarda cea bună. Era un închinător adevărat, era un eusebos. Nu era led astray cumva să se închine la zei sau la Zeus sau la alții. De asemenea, era temător de Dumnezeu, adică respecta pe Dumnezeu și îl se închina lui Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu. Era pe calea cea bună, într-un fel, dar era la început. N-avea o relație cu Hristos, ca să vorbesc prin prisma lui Pavel. Avea o religie, sunt toate elementele religioase în ceea ce face el, dar nu are o relație. El are din nou, așa cum am văzut în modelul Pavel, un moment de revelație, are nevoie de un moment de revelație și acel moment al revelației va fi cuvântul, contactul cu cuvântul viu care îl aduce Petru, nu? Evanghelie, esența Evangheliei, și apoi va avea un moment de intrare într-o relație personală cu Iisus. Cât de bine se poate vedea și în Corneliu această paradigmă de la religie prin revelație la o relație vitală cu Hristos. Țineți minte aceste trei ar, aceste trei râuri și o să fie din nou și nou vizibile pe tot modelul faptelor apostolilor. Ce mai făcea el? Făcea multe milostenii norodului. Înainte de a spune treaba aceasta, mai este o pe lista lui de calități, era, zice, cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Cornelius, un neam și un roman, închipuiți-vă că are o vilă, este un well to the people, la un waterfront, să zicem așa, e casa lui, și are mulți prieteni, dar toți din casa lui luau religia în serios. Foarte interesant. Un roman care era din părinți, trebuia și educația lor era de altă natură, deodată el împreună cu toată casa lui erau diferiți și se închinau lui Dumnezeu și erau temători de Dumnezeu. Cum vă răspunde Dumnezeu la treaba asta? Mai departe, el face milostenii norodului. Încă nu l-a găsit pe Iisus Hristos, dar este așa de multă deschidere și așa de multă bunăvoință. Aș vrea să nu dăm peste bord toate lucrurile acestea practice când venim la Domnul. Să spunem, acum astea nu mai contează. Ci aș vrea să ne îngrozească gândul că noi care suntem de așa de mulți ani prezenți și suntem copiii lui Dumnezeu, am uitat să facem lucruri care încă trebuie să le facem. Amin? Compară-te cu Corneliu. Să vezi dacă casa ta, dacă toată casa ta este închinătoare adevărată, dacă faci și tu mai departe lucrurile care le faci. Și omul acesta are credibilitate, ia religia în serios și deodată noi citim că de 4 zile prietenii lui vin în casa lui și așteaptă pe Petru. Ei nu știu exact și Cornel nu știe exact când va veni, el a trimis după rețeta îngerului la Petru, nu știe când ajung ai lui, nu știe cât de repede îl găsesc, nu știe când vor veni, dar nu contează, zice, astăzi este a 4-a zi. De când s-au întâmplat aceste lucruri. Și continuă să-l aștepte. Și nu este singur. Împreună cu el este toată casa lui și împreună cu toată casa lui sunt și prietenii lui. Omul ăsta face evanghelism înainte de a fi evanghelizat. Nu este interesant lucrul acesta? El are așa de mare credibilitate la prietenul lui și imediat spune niște e-mail-uri pe internet și, sau telefoane și spune: man, am văzut un înger, veniți la casa mea. Nimeni nu zice: hei, Corneliu, știi, iar tu cu religia ta evreiască. Ești foarte departe, ești foarte af. Acum ai mai văzut și îngeri? Nu. El are mare credibilitate. Problema cu mărturia pe care o avem noi, pe orizontală, la copiii noștri mai ales sau la cei din jurul nostru, este că ne-am pierdut credibilitatea. De ce? Reputația noastră este pretty much damaged pentru ceea ce am făcut la faza de anterioare. Și mă rog ca Domnul să ne dea și nouă credibilitatea familiei noastre și a părinților și în fața tinerei generații. Dacă crești copii și vrei să evanghelizezi, nu poți să aibă un model de pe coclaur. Tu trebuie să fii modelul acela. Amin? Amin? Este foarte clar ce zic? E bine, Corneliu este un astfel de om. Este un fruct gata și pregătit pe care Duhul Sfânt trebuie să-l culeagă, sau un spic gata pe care Duhul Sfânt îl va culege. Dar el are toate ingredientele necesare. El este autentic, este bun, este un căutător sincer. Și îngerul îi spune: milostenile și rugăciunile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. De ce? S-au suit și Dumnezeu și-a adus aminte. Foarte interesant. Nu deodată și-a adus aminte Dumnezeu de stilul ăsta de viață. Corneliu a început, s-a rugat azi, s-a rugat mâine, s-a rugat poi mâine. A pus milostenie peste milostenie, peste rugăciune peste milostenie, s-a dus tot mai sus, tot mai sus și a ajuns la cer. Este o metaforă treaba aceasta. Dar zice Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale, și-a adus aminte de stilul tău. Acum noi vorbim așa de multe împotriva oamenilor care sunt în jurul nostru. Sunt așa de mulți oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu cu adevărat. Basically, ei au aceleași probleme pe care le avem noi. Trăiesc în aceeași lume, au parte de aceeași presiune, au parte de aceleași probleme. Mai bine să deschidem ochii la frământările lor și să vedem cât de gata și copți sunt ei pentru lucrare. Okay? Dar cum este evanghelistul? El este Petru, nu? El este marele apostol. El este unul din casă. El nu are nevoie de Corneliu. Petru nu are nevoie de Corneliu. Sunt foarte mulți Petru în biserică care n-au nicio nevoie de Corneliu care sunt afară. Ei au nevoie de noi. Ei au nevoie de Petru din biserică. Noi n-ar trebui să uităm niciodată lucrul acesta. Dumnezeu, famenul etiopian are nevoie de un Filip care să meargă să-i ducă mesajul. Cei din jur, de afară, din jurul nostru de afară, au nevoie de noi. Noi nu ne pasă de ei. Lui Petru nu-i pasă. El o duce bine. El se roagă, deja a făcut vindecări în Iope, știți, o duce bine, a înviat Abita, îi pregătesc mâncarea când vrea, este un mare apostol, toată lumea recunoaște, are deja o popularitate imensă, este recunoscut și îi se servește totdeauna friptura cea mai bună, nu de ce-o fi fost preferatul lui, nu? Și omul acesta se roagă pentru că cu adevărat este un apostol și știe să se roage și nu este off, dar nu-i pasă de ce este acolo, că acolo este un neam, mai ales că este un neam, nu? Și se roagă și postește, și pentru că se roagă și postește, deși este mare, și acest lucru e foarte important, oricât de mare ar fi cineva să nu abandoneze lucrurile bazice, de bază ale disciplinei creștine, nu? Dar când mergi sus pe scară, uiți să te rogi, uiți să postești, uiți să fii on the beat of the Holy Spirit, uiți să mai fii la unison. Dar omul acesta face acest lucru, se roagă, postește și se roagă. Și pe când în nării se urcă mâncarea de la sosul și de la care îl pregăteau, că trebuie să mănânci, a spus să pregătiți-mă mâncare, că gata, sunt terminat cu aspectul spiritual, mă duc la cele mai pragmatice, la cele mai prozaice, nu? Deodată Duhul Sfânt îi vorbește și deodată se întâmplă o viziune. Și viziunea aceasta este foarte interesantă. Cade într-o pire spirituală și vede o față de masă legată la cele patru colțuri, o față de masă uriașă, în care sunt tot felul de târătoare, tot felul de animale și păsările cerului. Este foarte inclusiv ceea ce vede el. Nu vede numai dobitoace necurate, ci vede dobitoace curate împreună cu necurate. Și masa aceasta, fața aceasta de masă, ca un vas, vă dați seama, ca o năframă legată. Câți n-ați mâncat pită și slană din năframă la țară? O ceapă și sare și în colțul năframă legat din ață. Tata avea, în traista lui, avea acest ștergar. Ștergarul avea două ațe la un colț, avea patru colțuri, normal, ștergarul acela frumos, și avea două ațe la colț. Știi ce făcea țăranul cu ațele alea? Ei punea sare acolo, cam așa un pumn de sare, nu? Și cu cele două ațe, trasmi. Am făcut chestia asta de foarte multe ori. Lega sarea în colțul acela, când mergeai să-ți sărezi ceapa și roșia care aveai, desfăceai ața, sarea era acolo, într-un colț. Ok? Asta era cu fața de masă care avea țăranul în traistă, în Carpați. Dar Petru vede față de masă prinsă ca un vas și în el sunt tot felul de lucruri. În această față de masă sunt tot felul de animale și păsările cerului. Nu sunt doar numai animale necurate. Și deodată aude un glas. Și glasul acesta este glasul lui Dumnezeu și glasul Duhului Sfânt. Și spune, scoală-te, Petre, taie și mănâncă. Music for my ears. Ok? Teologia asta ne place nouă românilor. Taie! Mănâncă! Ok? După rețeta, you eat pork, become pork. Ok? You eat beef, you become, mănânci vită, devii vită. Mănânci porc, devii porc. Mănânci pește, devii pește. Amin? Asta e rețeta. Dar ne place foarte mult treaba asta la români. Scoală-te, Petre! O și cheamă Petru, nu? Un nume românesc, autentic, nu e vorba de Petru Muraru, ci de, nu? Scoală-te, Ioane, ta și unul. Da, Doamne, teologia asta îmi place foarte tare. Unde-i barda? Unde-i cuțitul? Unde-i, ok? Când eram în tinerețe, citeam Gargantua și Pantagruel, nu de Rabelais, nu trebuie să vă zic, dar e o carte faimoasă și ea vorbește despre, nu cred că ați citit-o mulți, cartea asta, poate ați auzit de titlu, dar vorbea, descria cum făceau prânzuri din acestea nesfârșite oamenii din Evul Mediu, cum reușeau Gargantua să mănânce și Pantagruelic ce mâncau ei, nu? Ok. Petru primește această ofertă și Dumnezeu zice, scoală-te, Petre, taie și mănâncă. Ok? Cum răspunde Petru la mesajul acesta? Petru e un evanghelist mofturos. El nu înțelege la început ce se întâmplă. Dar vedenia rămâne cu el. E tare de cap, de aceea se repete de trei ori. El spune, nici de cum, Doamne? Eu nu m-am atins de ceva necurat. Nu pot să iau ceva din astea, pentru că sunt împreună curat cu necurat, nu mai sunt coșer. Nimica nu-i coșer acolo. Ele sunt puse împreună. Tot felul de vițuitoare însemna toate vițuitoarele care sunt pe sub cer, nu numai curate sau necurate. Dacă era Petru foarte selectiv, zicea, ok, o să iau un animal curat. Nu putea să facă chestia asta, pentru că niciun animal de acolo contaminat prin atingere cu cel necurat nu era curat. Right? De aceea pentru el, tot vasul acela, cu plusul și minus care era, nu era coșer deloc. Nu era acceptabil deloc. Și el are curajul să îngaime, scoate pe tătaia și mănâncă, nici de cum, Doamne. Cum sună treaba asta? Dumnezeu zice, fă un lucru, tu zici, nici de cum, Doamne. Mi se pare o brăznicie nemaipomenită ca să se-ți permiți când Dumnezeu zice go, fă, du-te, fă treaba aceasta, tu să spui nici de cum și după aia să mai dau și Doamne. Poți să spui nu lui Dumnezeu? Poate cineva să-i spună nu lui Dumnezeu? El este foarte mofturos. Dar el nu înțelege ce se întâmplă. Vedenia se repetă de 3 ori. Nici acum nu știe ce-i cu ea. Se coboară, mănâncă bine, tot se gândește, măi, ce era acolo cu vedenia aceea. Deodată aude o bătaie puternică în poartă, pe când își termină mâncarea. Și Duhul Sfânt îi spune, Petre, du-te cu ăștia, că pe ăștia eu i-am trimis. Nici acum nu știe ce este cu ei. Ok, zice, veniți înăuntru. Ce s-a întâmplat? De ce mă căutați? Tu ești Petru? Eu, da. Păi, ce s-a întâmplat? Păi să spunem o istorie. Stăpânul nostru ne-a trimis pentru că ieri pe la ceasul al 9-lea a văzut un înger sfânt. Deodată încep lucrurile să pâlpâie în mintea lui Petru. Și acest înger sfânt i s-a arătat și i-a spus doar atât. A zis el, ce pricină vă aduce? I-a răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, cartea lui de vizită. Asta și iau slujitorii lui de încredere. Ei aduc în față la un evreu reputația pe care acest roman o are pentru ce face pentru evrei. Milostenia nu le făcea pentru romani, ci pentru evrei. Ok? Zice, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui. Pentru ce să vii acolo? Ca să audă cuvintele pe care i le vei spune. Era clar și explicit că Petru trebuia să deschidă gura și trebuia să spună cuvinte și Corneliu trebuia să le audă. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit și se gândește și pleacă împreună cu ei și câțiva frați vin din Iope împreună cu ei. A doua zi ajung la Cezarea, Iope este în nord, Haifa este în nord, Cezarea este în sud, vin pe drum frumos, ajung. Când se intre Petru și Corneliu care ieșise înainte, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru a zis, scoală-te, că și eu sunt un om, ca și tine. Și spune, ce pricină? De ce mă chem? Și Corneliu îi spune toată istoria. Și împreună cu Corneliu aș vrea să le vedeți pe soția lui, pe acele doamne din elita, altor ofițeri din ceata italiană și pe prietenii lui care citeau Plato, care discutau. Să vedeți pentru o clipă adunarea aceasta multicoloră. Și Petru este șocat să vadă așa de multă lume. Mulți îl așteptau, spune cuvântul pe Petru. Cum Petru este un evanghelist biasat și este un mofturos cu privire la ce trebuie să facă el. Și fiind pescar, nu prea are maniere. Totdeauna când m-am uitat mai clar la lucrurile astea, mi-a plăcut foarte tare. El este mofturos, un pescar mofturos, pentru că el nu vrea să aibă de-a face cu neamurile. Nu vrea să aibă de-a face cu un Corneliu pe care el a pus o etichetă. Dumnezeu îi spune și Duhul Sfânt îi spune, lucrează asupra vecinului tău, Doamne, ăsta niciodată. El poate este un indian în computere, urâm pe tehnocrații ăștia care ajung peste noapte să aibă o casă de $1,5 milioane lângă noi, nu? Numai pentru că sunt buni în matematică sau în computer indien, nu? Urâm pe oricine care nu-i ca noi, nu? Dar Duhul Sfânt are de lucru cu el. Nu? N-ar trebui ca să fim mofturoși când este vorba să deschidem ochii. Ce să spunem, Doamne, dacă vrei să mă folosești ca să duc Evanghelia la acești oameni, folosește-mă, așa cum sunt român, cu biasul, you have an accent, you have an accent too, ok? Toată lumea are un accent în țara aceasta, n-ar trebui să te simți ca român exclus din treaba aceasta, nu? Și ar trebui să poți fi gata să duci Evanghelia mai departe, nu? Corneliu, Petru nu vrea să facă loc lângă el la masa mare a lui Dumnezeu, nu? Petru nu-și mai amintește când el a fost neevanghelizat și n-a știut, de Dumnezeu și Iisus l-a chemat. Cum suntem și noi, foarte mulți dintre noi. Nu ne mai amintim ce înseamnă ca sufletele să-L caute ardent pe Dumnezeu. Noi punem o etichetă pe fiii noștri care poate au făcut droguri sau poate au făcut ceva sau s-au dus într-o parte sau alta. Caz fericit când copiii stau cu tine și direct din familie trec în împărăția lui Dumnezeu pe nesimțite. Dar caz mai grav este când te uiți la ei și ai pus o etichetă pe ei și nu le mai dai nicio șansă. N-ar trebui să fim mofturoși când Dumnezeu ne dirigează și Duhul Sfânt ne dirigează, ci să ne ajute Dumnezeu să putem face lucrarea. Amin? Și mai este această viziune, cred că voi încheia în 2 minute și atunci v-am salvat pentru un follow-up pentru data viitoare. Este această viziune care, cu adevărat, nu este bună numai să-l convingă pe Petru, ci ea conține un adevăr fundamental. Adevărul că Dumnezeu, în împărăția sa, se gândește frumos la toți oamenii din toate timpurile, la toate neamurile, ca să internaționalizeze Evanghelia, a fost un lucru mare. Evangheliștii sunt evrei. Hristos a fost evreu. Este foarte greu ca Evanghelia să ajungă să fie un colac de salvare pentru un neam. Dar Duhul Sfânt s-a gândit frumos și în această față mare de masă nu sunt numai dobitoace curate, nu sunt numai animale curate, sunt și animale necurate. Și Dumnezeu îi arată lui Petru și deschide foarte clar perspectiva. Ce s-a întâmplat a fost lucrul următor. Evrei, așa cum am auzit, erau descendenți din Avram, Avram prietenul lui Dumnezeu, Avram tatăl tuturor credincioșilor. Avram a fost tatăl tuturor credincioșilor, spune Pavel, nu? Adică al meu care cred, care sunt un neam, nu? A evreului care a crezut, care este un evreu sui generis, toți ne întâlnim și toți avem originea în cineva, Avram acesta, care a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod autentic, închinându-se, golindu-se, aducând, închinându-se autentic lui Dumnezeu, nu? Au venit evrei, a venit Moise și Moise a luat această revelație și descendența care a avut-o din Avram și a reușit să facă un singur lucru. Au reușit să evreiască, dacă pot să zic așa, Evanghelia aceea și să spune ea noastră, să confiște cu alte cuvinte. A venit Moise și frumos a confiscat. Dumnezeu a zis, voi veți fi un neam de preoți pentru mine. Dar ei n-au înțeles ce a vrut să facă Dumnezeu. Dumnezeu n-a vrut ca ei să confiște Evanghelia, să facă un kosher club. Să fie ei numai privilegiații care să aibă parte de Evanghelie. Ei trebuia să fie doar un pilot care să, de la bun început, în mintea lui Dumnezeu a fost... În tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Cum? Prin etapa aceasta de coșerizare a lui Moise și a evreilor? Nu! Asta au făcut-o ei, dar sigur cu îngăduința lui Dumnezeu. De aceea noi citim de foarte multe ori. Nu, cine poate să critique pe Moise? Moise a fost un proroc. A fost copilul lui Dumnezeu și a fost muștiucul lui Dumnezeu, cum am zice, cel ce poartă mai departe mesajul și a zis, proroc ca mine va ridica. Dar ei nu l-au înțeles bine pe Moise. El a dat câteva legi, i-au adăugat altele și au făcut din această revelație care e avraamică în esență, în care ei trebuia să fie un pilot, un popor care să ilustreze un neam sfânt și un neam preoțesc, să nu ilustreze altceva decât harul dat lui Avraam și mișcarea credinței și revelația mai departe. Ei n-au reușit să facă chestia aceasta și au confiscat-o și au închis-o într-o oază și au avut un bias împotriva celorlalți și au zis, câine aceea dintre neamuri. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus a scos în evidență biasul acesta și a spus, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai cățeilor și a reflectat mentalitatea timpului, dar nu Iisus a crezut așa. Iisus n-a fost în faze din acestea de confuzie cu privire la Evanghelia sa, el a venit cu un mesaj pentru toată planeta, amin? Și a știut foarte clar, pentru că în Isaia spune, este prea puțin lucru pentru tine să fii doar lumina poporului evreu, de aceea zice, te pun să fii lumina neamurilor. Dacă nici Iisus n-a avut conștiința și vocația salvării întregii planete, cine a avut? Oare Dumnezeu s-a gândit numai la o parte din copiii săi? În Hristos a murit, Hristos a murit și pentru noi, slăvit să fie numele Său. De aceea, dar asta era mentalitatea, căței aceea, câinii aceia dintre neamuri, scrijălații aceia, ziceau evreii. Și evreii se uitau în glină și ziceau, mă bucur că nu sunt femeie și nu sunt neam, nu? Pentru că au ținut închisă într-un club, într-un kosher club, toată revelația aceea. Dar Duhul Sfânt a vorbit. De aceea, revelația este cu bătaie lungă, este pentru noi. Și mulțumim lui Dumnezeu că împotriva prejudecăților, primilor evangheliști evrei, Evanghelia a ajuns la noi. Nici Pavel n-a vrut să ducă Evanghelia decât în sinagogi. Dar ei l-au respins și au zis, iudeii ăștia nu sunt mai buni ca cei din, Iudeia din Palestina, care au răstignit pe Domnul, sunt în același aluat. De aceea zice, goodbye și mă voi duce la neamul. Și Evanghelia a ajuns la noi. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că prin Evanghelia aceasta toți Cornelii care sunt acolo au fost salvați. Toate sufletele sincere. Mulțumim lui Dumnezeu că El bagă în seamă orice efort. Noi suntem beneficiari acest efort. Și este acest cuvânt frumos care îmi place la Petru, care spune, acum zice, văd cu adevărat un lucru clar. Care, Petre? Căci în orice neam, în toate timpurile și în toate locurile, Dumnezeu, pe cei ce caută să se apropie de El, îi salvează și îi binecuvântează. Slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie Iisus Hristos, care este un Hristos internațional, care a venit și a murit pentru noi să fie un Mesia și un Salvator de suflete pentru toată lumea aceasta. Beneficiarea acestui har, glorificăm și binecuvântăm numele Său mare, acum și în veci. Amin.